Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда күйүүчү май эмнеге кымбаттоодо? Жалал Абадта кышкысын чөп жетишпей калышы мүмкүн экени айтылууда.
Былтырлары жакшы болуп аткан, мурда аз жылдарда кыйынчылык болуп аткан. Азыр 180 прессти. Саман пресс 120, 100, 110. Кышка барганда кандай болот десе, мамлекет кам көрөбү же?
Украина малазиялык учактын кыйроосун тергөөнү эл аралык эксперттерге тапшырат. Бул темаларды жана Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элзат Мамуталиева менен интервьюну азыркы берүүбүздөн угасыздар.
Элзат Мамуталиева Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай эл аралык уюмунда жумушчулугун Алматыдагы бөлүмүнө баштайт.
Гуманитардык жардам берүү боюнча бир программанын ассистенти болуп орношуп, 10 жылдан бери ушул кыймыл менен иштеп келе жатам.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азым уулу жүргүзөт. Кайрылуу кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырат. Кушуа кечиңиздер менен. Израилдин артиллериясы Газанын ооруканасына аткылаганда 4 кишинин өмүрү кыйылды. Палестина саламат сактоо министрлигинин өкүлү Ашраф Аль-Кыдыранын билдиргенине караганда Газ сектордун борборунда Аль-Акса шейиттер утулган ооруканага административдик имаратына реанимацияна хирургия бөлүмүнө кеминде 12 снаряд тийген, андан кеминде 4 киши өлүп 60 жаракат алды, алардын жарымы дарыгерлер. Мунун алдында Палестин бийликтери Газ секторундагы кагылыштардан 5 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын, алардын 268 Израиль 17-нчи жылда кургакта аскерий операция баштагандан кийин мерт болгондугун билдиришкен эле. Ал эми Израиль уруш башталгандан бери 20 аскерин жана тургунун жоготту. Биз операцияны канча талап кылынса ошончо улантууга даярбыз. Газада тынчтыкка жетүү үчүн талап кылынса биз резервден кошумча күчтөрдү чакырууга даярбыз, деди бүгүн Израилдин коргоо министри Моше Ялон. Буунун коопсуздук кеңеши Газада ок атышууну тезден токтотууга чакырды. Кеңештин чукул жыйыны алдында буунун баш катчысы Пан Ги Мун Газ секторунда Израилдин артиллериялык аткылоорунан адамдардын өмүрү кыйылышын ырайымсыздык деп атаган эле Израиль Газадагы операциясын Хамастын ракета атууларынан коргонуу катары түшүндүрүүдө. Украина учак кыйрашы боюнча тергөөнү Нидерландия жетектөөсүн сунуш кылууда. Украина өкмөтү эл аралык иликтөөнү биздин Нидерланд досторго өткөрүүгө даяр. Нидерланд тарап иликтөөнү эл аралык коомчулук жана украин бийликтери менен бирге жетектей алат, деди бүгүн украин премьери Арсений Яценюк. Ал кошумчалагандай, учурда кырсык болгон жерден 298 жүргүнчүнүн 272 сөөгү алынды. Украина сөөктөрдү Амстердамга соттук медициналык экспертизага жөнөтүүгө даяр. Өзү Малайзиянын жүргүнчү учагы кыйраганда курман болгон 298 кишинин 192 Нидерландиянын жарандары. Голланд тергөөчүлөрү бүгүн Украинага келип, Торес деген шаарчанын жанында муздаткычы бар вагондорго салынган сөөктөрдү карай баштады. Алар учак кыйраган жерге барары да күтүрүүдө. Апрель окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү кузуу эртең улана турган болду. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев Азаттыкка кабарлагандай, аскердик соттун ишти карап жаткан судьясы Дамир Оңолбеков бүгүн өкүмдү кузуу тартибин аныктады. Ага ылайык өкүм 4-3 күн ичинде угузулуп бүтөт.
Бүгүнкү окуп атканы боюнча объективдүү алып келип атат баш жагынчы. Кайрадан сот өз ички внутренний убеждение деп коет, ошонусу менен бул күнөөлүү күнөө эмес деп анан ошого негизи мотивировкасын ошондо көрсөтөт да,
деди Жамансариев. 2010 жылдын 7 апрелинде кан төгүү 90 кишинин өлүмү үчүн жалпысынан 28 кишиге айып тагылган. Алардын арасынан прокурорлор эң оор өмүр бою түрмө жазасын мурда президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башы Данияр Үсөнов үчүн сурашкан. Апрель окуясы боюнча 64 томдук кылмыш ишин кароо 2010 жылдын күзүнөн бери уланып келе жатат. Триполи аэропортундагы уруш уланууда. Ливиянын саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, атаанда согуш келдердин акыркы бир сутка ичиндеги атышууларынан 47 кишинин өмүрү кыйылып 120 жаракат алды. Уруш Ливия борбору Триполидеги эл аралык аэропорттун айланасында жүрүүдө. Кабарларга караганда, согуш келдер кадимки жана учакка каршы колдонуучу зениттик ракеталарды колдонууда. Триполидеги тиреш 2011 жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулагандан берки эң ири уруш катары бааланууда. Ливия өкмөтү мурдагы козголоңчулардын андан бери өлкөдө саясий жана экономикалык бийлик талашкан топтор үстүнөн көзөмөл орното албай жатат. Таджикстанда түрмөдөгү оппозиция лидеринин адвокаты камалды. Таджикстандын антикоррупциялык агенттиги билдиргенде, Шухрат Кудратов 21 июль күнү сотко пара сунуш кылган деген шек менен кармалды. Иштин чоо жайы белгисиз. Муну менен таджикстандык оппозиция саясатчы ишкер Заид Саидовдун экинчи адвокаты камалып отурат. Расмий каттоону өтпөгөн жаңы Таджикстан оппозициячылык партиясынын лидери Саидов өзү былтыр декабрда каржылык көз боймочулукка барган, КВЛ алган деген айып менен 26 жылга түрмөгө кесилген. Былтыр майда камакка алынар алдында Саидов партия программасы менен тааныштырууда өкмөттүн саясатын кескин сынга алган болчу. Баткенде авиабомба табылды. Баткен облусунун Жылуусуу аймагында авиабомба табылды. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Фугастык авиабомба Кожашкан чек ара тосуна караштуу жерден табылганы айтылды. Ал качан жана кандай шартта түшкөндү азырынча белгисиз. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми эртең 22 июлдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең күндүз Сүйүрөндө 31-36 градус, Талас жана Баткен аймагында 30-35, Ош менен Жалал Абад облустарында 33-38, Ысык Көл боюнда 21-26, Нарын Дубанда 25-30, Бишкек шаарында 34-36 градус болот. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Нефтотрейдерлер ассоциациясы анын себебин Орусиянын Ачинск карамай заводундагы кырсык, дүйнөлүк базардагы баанын көтөрүлүшү, доллар менен рубльдин кымбатташы, Казакстанда бажы бекетинде кармалып турган 500 вагондой күйүүчү май менен байланыштырып түшүндүрүүдө. Өкмөттүк жыйында болсо Баткенде кыргыз тажик чек арасында карамай аткезчилиги токтобой жатканы айтылды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Адатта унаа айдабагандар күйүүчү майдын кымбаттаганын таксиге түшкөндө же болбосо дүкөнгө бара калганда билишет. Бишкектеги кичинекей дүкөндөрдүн биринде иштеген Мавлюд айым бензиндин айынан дээрлик баардык товарлар кымбаттап жатканын айтып берди.
Биринчи эле товар алып келгенде таксиден баштаганда таксилер азыр эменин жана кыргыз айтканда атасынын кунун айтып калышты. Эмне десең эле бензин кымбаттады. Мисалы үчүн дыйкан базардан ушул жерге келиш үчүн эле азыр мурдагыдан эки эсе болуп кетти да. Анан келгенде товарың чын бойле кымбаттайт. Жол киреси анан товардын үстүнө кошконуң эметип кээде өзүң саткандан да чын уяласың да. Улам эле кирген адамга мындай кымбаттады дей берчү. Кымбаттабаган нерсе жок. Баарына эле эмнени айтсаң эле бензин кымбаттады, шылтоо ошол. Ошонун айынан эле баардык товарларга коштоп эле кымбаттап атат.
Кыргызстан боюнча күйүүчү май кымбаттатылган облустардын бири Баткен болуп эсептелет. Жолдун алыстыгынан анан калса күйүүчү май аткезчилигинин айынан баа эң жогору. Жергиликтүү таксист Мараттын билдиришинче бензин кымбаттаганы менен жол киреси азырынча көтөрүлө элек.
Бензин буга чейин 35 сом 30 тыйын болуп атты эле. Азыр эми 39 сом дагы чемти тыйын болуп калды да. Ошо илгерки калыптанган бойдон эле такси акчасы ошондой эле болуп атат. Нааразычылыктар болот да. Эмнеге силер андай кылып алдыңар деп. Бензин эмнеге көтөрүлдү ага да түшүнбөй калдык. Эми дагы көтөрүлгөн болсо көтөрөбүз, анан башка айлада жок.
Күйүүчү майдын кымбатташы Баткендеги карамай аткезчилиги боюнча 21 июлда өкмөттүн жыйынында сөз болду. Анда вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Баткендин губернатору Жеңиш Ыразаковго чукул чара көрүүнү тапшырды.
Экспортко башталмакчы сиздердечи. Күйүүчү майды кымбаттаган сиздерде ушул жакта келиптер көрүшөсүзбү? Истопулов азыр ачып берип атасыз деп айтпакмы?
Экспорт жанданып атат, Кабинет салыштаптын ишинде бул маселе каралат, көзөмөлгө алынат.
Анткени ошол жакта контрабанда чектетип, күйүүчү майды күйүүчүлөрдү көтөрүп кеткен деген
Күйүүчү майлардын баасынын өскөнү боюнча Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы түшүндүрмө берди. Аталган бирикменин аткаруучу директору Улан Кулов мунун башкы себеби катары Орусиядагы карамайды кайра иштеткен Ачинск ири заводундагы жардыроону, Ирактагы соңку кырдаалдан улам дүйнөлүк базарда карамайдын баасынын жогорулашын атады.
19 июлдан тартып түндүк облустарда 92 бензин 70 тыйынга, 95 бензин 90 тыйынга, ал эми калган бензин маркалары жана дизотун 50 тыйынга кымбаттаган. Түштүк областарында 92 бензин 1 сомго, 80 бензиндин баасы 50 тыйынга көтөрүлгөн, 95 бензин жана дизотун 80 тыйынга кымбаттаган. Биринчиден июль айында өндүрүүчү заводдордо баалар кескин жогорулаган. Тоннасы үчүн 200 долларга чейин, сомго которсок 1 литри 8 сомго чейин өскөн. Ал эми июнь айынан баштап АЗС-тердеги чекене баалар болгону 1,5-2 сом 90 тыйынга жогорулаган.
Улан Кулов күйүүчү майлардын баасынын кескин көтөрүлбөгөн себебин Кыргызстандын өзүндө сакталуу запас болгону менен түшүндүрдү. Калайман ооруп жебиштер башталганда май таң кыстыгы болбой турганын айтты.
Запастардын көлөмү 80 миң тоннанын аралыгында, бул орточо эсеп менен бир айлык керектөөгө жетет. Айыл чарба министрлиги менен биз да чогуу иштеп жатабыз. Оруп жыйноо жумуштарынан дагы дизотун, бензин баары алып келинет, дефицит күтүлбөйт. Азыр максималдык уровенге жете элек, ошондуктан ушу августта келе жаткан баалар ошого байланыштуу болот да МКС.
Күйүч майдын баасынын көтөрүлүшүнө рубль менен доллардын кымбатташы дагы таасир этти. Ошондой эле май айында бензинге салынган акциз салыгынын жогорулашы дагы кошул-ташыл болду. Анан калса Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан 30 миңдей тонна күйүч май Казакстанда бажы бекетинде кармалып турат. 12-июлда Кыргыз-Казак өкмөт башчылары жолукканда бул маселе көтөрүлгөн, бирок чечилген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Тартыштыкка байланыштуу дагы бир теманы сунуш кылабыз. Быйыл аймактарда той жетиштүү топтолду дегени менен мал көбөйгөнүнө байланыштуу Жалал Абад аймагында чөп жетишпей калуу мүмкүн экени айтылууда. Ошондуктан Жалал Абадтын бийликтери элди азыртан тойтуп камдоого үндөп жатат. Кабарчыбыз Руслан Калматов билдирет бул жөнүндө.
Сузак районунун тургуну Ахмат Жакыпов мал жандыктарын азыртан кыштан аман эсен алып чыгуунун айласын көрүүдө. Фермер жылда керектелүүчү 40 даана таңгак калган чөптүн азыр жарымын гана жыйнады. Тоюттун баасы азыртан көтөрүлүп жатканына күбө болгон Ахмат малдын башын кыскартуунун да айласын издеп жатыптыр.
Бир жүздөй кой бар, 5-10 мал бар. Былтырлары жакшы болуп аткан, мурда азылдарда кыйынчылык болуп аткан. Эми азыртадан тоют камдап кышка барганда эмне кылабыз билбей.
Аз канчадан алдыңар?
Азыр 180 прессте. Саман пресс 120-110. Кышка барганда кандай болот? Мындай кымбаттылса мамлекет кам көрөбү же элдики деп тек коебу?
Сиз кыйналбайсызбы кышта?
Кыйналат окшойбуз эми.
Сиз дагы азайтасыз анда
малды. Азайтабыз да.
Малга тоют камдоо азыр аймактарда кызуу жумушка айланды. Аба ырайынын кургакчыл келиши тоолордо чөптүн өсүүсүн начарлатып, анын кесепети тартыштыкка алып келди. Ошондой эле малдын саны өсүп, жайыттар да тарып бараткандыгы байкалат. Мындан улам жергиликтүү бийлик мал кармагандарды азыртан тоют камдоого үндөп жатат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажы Мамат Исаев бардык камылганы мал ээлери өздөрү көрүшү керек деген пикирде.
Биз андай чечим кабылдадык. Просто жөн эле элге айтышыбыз керек. Малдан жайыт комитетине төлөйт. Жайыт пайдаланган үчүн. Башка эч нерсе төлөбөйт бюджетке. Ар жаран өзүнүн малын багып алсын. Мамлекет ошондой берет эркиндикти. Берип койду. Гарантиясын алганда азыр мал башына салык салышыбыз керек. Биз андай кылбаса эртең жайыттан кол жууп калабыз. Ошон үчүн биз алдыртан айыл округтарга, рай администрацияларга, кварталдын жыйынтыгы менен өткөн коллегияда тапшырма бергенбиз. Мал келиңерге тоютту жакшы камдап алгыла. Тоют таңкыс болот. Мына азыр уже бир ай болду го чүйдөн ташып атышпайбы. КамАЗдар менен ташып өтүп атабыз.
Облустук бийликтин берген маалыматында азыркы күндө Жалал Абадта 190 миң тонна тоют жыйналды. Бул жалпы көрсөткүчтүн 27% араң түзөт. Апрель айындагы тактоого таянсак, облус аймагында 286 миң баш кара мал жана 1 277 миң кой эчки каттоодон өткөн. Жылына аларга 700 миң тоннага жакын чөп керектелет. Бирок жергиликтүү тургун Сейдалы Жаналиев элдин колунда мындан да көп сандуу мал бар деген оюн айтат. Көмүскөдө катылган малдын саны ачыкка чыкмайын, тоют тартыштыгы да жолго коюлбаарын белгилейт.
Эч бир жерде малдын тактаны жок. Кантип доказ этесиз? Айыл өкмөттөргө барып туруп, мал чарбасы боюнча деп туруп анан эң байың ар канча деп канча койду списокко бар десе, эң байы 200 деп. Ошол Ташматов Ахмат дегенди алып ал дагы ошо журналистке интерес кылып туруп үйүнө барып сураганы канча малың бар. Айыл өкмөттөрдө серьезный мамиле кылып туруп, жана малдын саны менен айыл өкмөттөн төлөнүп аткан налогтордун баарын сверка кылыш керек.
Базарда азыр тоют саткандарга караганда алуучу көп. Ошол себептүү өткөн жылдары сатууга коюлуп, тизилип турган таңгакталган чөптөрдү быйыл чанда кездештиресиң. Мындан улам тоют өлкөнүн түндүк облустарынан ташыла баштады. Алардын баасы 200 сомго чыгууда. Сейдалы Жаналиев малга паспорт берүү керектигин демилгени көтөргөн. Акылбек Жапаровдун сунушун азыр колдоого алууда. Союз мезгилиндегидей ар бири көбөйгөн жана жоголгон малдын саны тагы эсептелип турса, мал чарбасы жөнгө коюлуп, мамлекетке пайда да алып келип, ар кандай кыйынчылыктар жаралмак эмес дейт.
Биз ойтоону сүйлөп отурбастан биз советтик мамлекети, совет мамлекетинин айыл чарбасын өндүрүү системасына кайра барышыбыз керек. Тиги чабанга ар биринин кулагына бирке басып 521, 522, 523, 524 деген бирканы басып тетрадка толтурдук. Муну алдык. 1 жашар кой, 2 жашар кой, 1.5 жашар кой, 3 жашар кой деп жаздыртып эмне кылдырган барбы. Ошон үчүн азыр чапар паспорт сыйгылайлы десе çalgaran düşüp karşı bağırıp bir şey gülü atat, alar çarvan bilmeyin. Hazır fermerden 500 koy ölüp kalsa, köy yok olsa anın arkasını kim izleyin? Özü yok birlikte tural. Al жооп берсе жок да, мамлекеттин алдында так такова, бул жерде кол койгон немеси жок болсо.
Ушул айдын башында Баткен облустук бийлиги тоютту сыртка чыгаруу боюнча чечим кабыл алды. Бул жагдай чөлкөмдөгү тоют тартыштыгын жоюуга болгон аракет катары бааланууда. Анткени менен алдыдагы кыш мезгили жандыктар эмес, адамдар үчүн да катаал болоору айтылат. Өткөн жума соңунда Жалал Абад облусуна болгон иш сапары учурунда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев кышка катуу даярдык көрүүнү айтып, алдын ала эскертип өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Израилдин артиллериясы Газа секторундагы оорукананы аткылап 4 киши курман болду. Коопсуздук кеңеши Газадогу атышууну тезинен токтотууга чакырды. Украина малазиялык авиалайнердин кыйрашын тергөөнү Нидерландия жетектөөсүн сунуш кылууда. Ливиянын Триполи аэропортунда уруш жүрүүдө. Апрель окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү угузуу башталды. Баткенде авиа бомба табылды. Украин армиясы орусиячыл жыкчилердин ордосу саналган Донецк шаарына чабуул коюуда. Шаардык кеңеш жарандарды үйүндө калып уруш жүрүп жаткан кан жолдор тарапка чыкпоону суранды. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши болсо, Украинада кыйраган малазиялык авиалайнер боюнча резолюцияны карайт. Украина өкмөтү 17-июлдагы авиакатастрофаны тергөөнү эл аралык эксперттердин иликтөөсүн каалайт. Бул жөнүндө баяндамада кеңири сөз кылабыз. Бүгүн Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк 17-июлда Боинг 777 кулап түшкөн жайдан 272 адамдын сүйөгү табылганын кабарлады. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун өкүлү Михаил Бочарев эксперттерге шилтеп, кээ бир жүргүнчүлөрдүн денесин табуу мүмкүн болбосун эскерткен. Яценюк 21-июлдагы сөзүндө Украин бийликтери батыштык өнөктөштөрүн кырсык тиликтөөнү координациялоого кое берээрин жана табылган жасаттарды Амстердамга соттук медициналык экспертизага жөнөтүүгө даяр экенин белгиледи. Учактагы 298 адамдын 192 Нидерландиянын жарандары болчу. Нидерландиялык эксперттер да учак кулап түшкөн жайга барып иликтөө жүргүзөбүз деп турушат. Аларды Украин президенти Петро Порошенко жардамга чакырган. Нидерландиянын премьер-министри Марк Руттенин айтышынча, курман болгондордун сөөктөрүн алып келүүнү ал негизги вазипам деп билет. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот учактын сыныктарын издөөнү бакты тазалаган сыяктуу жүрүүдө деп сындады. Боинг кулагандан бери 4 күндөн жүзү болууда. Ага карабай эл аралык эксперттер үчүн учак кулап түшкөн жай толук ачылган эмес. Козголоңчулардын лидери Александр Барадай жыкчилдер материалдык далилдерди жаап жашырганга аракет кылууда деген маалыматтарды кечээ калыпка чыгарды. Ал кечээ күнү Донецк шаарында болгон маалымат жыйынында табылган жасаттар малазиялык эксперттерге тапшырыларын, учактын сыныктары жана үндөрдү жазчу кара кутусу эл аралык жарандык авиация уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берилет, деди журналисттерге. Москвада кырсыкты эл аралык жарандык авиация уюму жүргүзүлүшүн талап кылууда. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 21-июлдагы кечки кеңешмесинде каплет авиа кырсыкты ким иликтөөсү керек экенин чечүүгө тийиш. Буга байланыштуу резолюциянын долбоорун бир тараптан Австралия, Франция, Литва жана экинчи жактан Орусия киргизди. Орусия президенти Владимир Путин 21-июлда видео кайрылуу жасап, авиатрагедия үчүн 28-июндан тарта Украинанын чыгышында антитеррордук операция жүргүзүүнү буйруган Украин жетекчилигин күнөөлөдү. Ал авиа кырсыкты бир да тараптын өзүнүн тар саясий максаты үчүн колдонуусуна жол берилбесин эскертип,
необходимо чтобы на месте катастрофы работал
эл аралык эксперттердин трагедия болгон жайдагы коопсуздугун камсыздоо үчүн баардыгын жасоо керек.
Обеспечить необходимые для её работы гуманитарные коридоры,
деди Владимир Путин. Ошондой эле Путин Украина өкмөтү менен жыкчилдерди согушту токтотуп, сүйлөшүүнү токтоосуз баштоого кайра чакырды. Ал эми АКШнын мамкатчысы Джон Керри 20-июлда CNN телеканалынан сүйлөп, Орусияны жыкчилдерге курал жарак берип колдоп, машыктырып, чыгыш Украинадагы кырдаалды татаалдантып жатат деп айыптады.
Июнь айында АКШ-нын спутниктери Орусиядан Украинага бронетранспортерлор, танктар жана зениттик ракеталык техника болуп, 150 машинеден турган кербен өткөнүн тартып алган деди. Жана АКШ-да козголоңчуларга Боингди атып түшүрдү деп шектелген БУК зениттик ракеталык системасын өткөрүп берип жаткан сүйлөшүүнүн аудио тасмасы бар экенин айтты. Керри ошондой эле 17-июлда Малайзиялык учакка тийди деп болгонгон ракета кайдан атылганынын сүрөтү тартып алынганын да кошумчалады.
Биз бул ракета атылган учурду сүрөткө тартып алганбыз. Биз анын траекториясын билебиз, анын кайдан келгенин билебиз, убактысын да билебиз. Бул дал авиалайнер радардан жоголгон учур. Биз үндөрүнөн дикчилдер учак атып түшүрүлгөнүнө мактанганда билебиз. Бул далилдерди жандырганга Орусия жардамдашуусу зарыл,
деди АКШ-нын мамлекеттик катчысы Джон Керри CNN телеканалынан сүйлөп. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнө кезек берели. Анын коногу Кошмо Штаттардагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элзат Мамуталиева. Ал азыр Кызыл Чырым жана Кызыл Жарма эл аралык уюмунун Судандагы өкүлчүлүгүндө иштейт. Элзат Мамуталиева кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага курган маегинде Гарвардда кантип окуп калганы, өзүнүн жумушу жана жашаган өлкөсү туурасында ой бөлүштү.
Элзат Мамуталиева Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай эл аралык уюмунда 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштейт. Жогорку окуу жайын жаңыдан бүтүп, ата эне үмүтүн актасам, көңүлгө жаккан жумуш тапсам деп турган Элзаттын беш энесине эл аралык деңгээлде аброю бар уюмга иштеп калуу 2001-жылы буйрат. Ал уюмдагы жумуш жолун Алматыдагы бөлүмүнөн баштайт.
Гуманитардык жардам берүү боюнча бир программанын ассистенти болуп орношуп, ошол жерден анан ушул гуманитардык сфера жагына, тармак жагында аябай көп кызыгым пайда болгон. Бактыма жараша болсо керек, 10 жылдан бери ушул кыймыл менен иштеп келе жатам.
Журташыбыз Элзат Мамуталиева ар кайсы өлкөлөрдөгү калктын жакыркы катмарына жана табигый кырсыктан жапа чеккендердин абалын оңдоо, оор шартта жашагандарга жардам берүү багытында иштеп келе жатат. Өзүнүн айтымында буга чейин Азиянын бир катар өлкөлөрүндө, Индонезияда, Пакистан, Непал сыяктуу өлкөлөрдө иштеп келген.
Азияда, Индонезияда көп иштеп калдым. Декабрь 2004-жылы декабрь айында чоң цунами болбоду эле. Ошол жердеги цунамиге жооп берип барган элем, ал жерде 2 жылдан ашыгыраак иштеп калдым. Малайзияда иштеп калдым. Көп жерлерге барууга туура келди, ошол өзгөчө табигый кырсыктарга жооп берүү боюнча. Пакистандагы суу ташкындары боюнча 2010-жылы август сентябрда барып Пакистанда болгом. Монголияда ошол жерге барып дагы жардам көрсөтүп келдик. Непалда болгом холера эпидемиясынын алдын алуу боюнча.
Учурда журташыбыз Элзат Мамуталиева аталган уюмдун Чыгыш Африканын Судан мамлекетиндеги Таграу Борбор калаасы Хартумдагы бөлүмүндө иштеп жатат. Хартумдагы деги эле Судандын жашоо шарты туурасында азын улак айтып берди.
Жашоонун деңгээли Кыргызстанга караганда абдан эле төмөн. Бул жерде азыр өкмөт дагы кичинен көрүп контролдоп, саламаттык сактоо боюнча дагы жана ошондой эле билим берүү жагынан дагы кыйынчылыктары чоң. Экономикасы дагы анчалык жакшы өсүштүрүлө элек. Судандын негизи Суданда адам укуктары боюнча негизи мамлекеттик тарабынан көп мамлекет көп сынакка алынат. Европанын өлкөлөрү жана Америка негизи көп чоңдогон санкцияларды коюшкан. Ошонун негизинен бул жердин экономикасы көп жакшы өнүкпөйт, өнүккөн эмес.
Сизди өзгөчө таң калтырганы Суданга жаңы келгенде эмне болду эле?
Элдери негизи абдан эле жакшы, боорукер. Бул жерде калктары исламга жараша көбүрөөк консервативныйраак болушат. Бул жерде аялдар мисалы үчүн ачык жүрө албайт. Биз дагы эми жамынып эмес, эми бирок ошо өзүнүн салтына жараша жүрөбүз. Эми таң калганым элементарный жана суулары жок болот экен. Негизи Хартум өзү Борбор шаары. Хартумда бул жерде көп эле жакшы нерселер бар, көп кыйналбайбыз дегеним да. Бирок сыртка региондорго чыкканда, мисалы үчүн Эфиопиянын чек арасынын жанында Касава деген регионго барганда элдер эми негизи абдан эле кедей жашашат экен. Суулары жок, тамак аш жагынан аябай кыйналышат экен. Аялдарга, кыздарга бул жерде негизи алкоголь сатылбайт, ичилбейт. Элдери намазга жыгылышат, беш жолу барып намаз окуп келишет. Жума күнү бул жерде иштешпейт эч кимиси.
Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай уюмунда иштегендер өз ишмердүүлүгү багытына жараша ар кандай оор тагдырларга күбө болушат. Бул алардын жашоосун, жашоого болгон көз карашын түп тамырынан бери өзгөртүш ыктымал. Элзат Мамуталиевага дагы ушул суроону узаттым. Ушул сиз иштеп аткан уюм негизи ар кандай тагдырларды көрөт эмеспи? Ар кандай учурларга туш болот. Анан бул жашооңузда бир чоң өзгөрүштөрдү алып келдиби? Ар кандай учурларды көрөсүз? Кандай бир өзгөрүүлөрдү жасады деп айта аласыз?
Мен эң негизги үйрөнгөн нерсем бардык адамдар баары бир деле канча бир мамлекетте болбосун бардыгы бирдей экен жана кайрымдуу экен. Ар кандай кырсыктар болот, анан ушундай биринчи болуп ким келет? Биринчи болуп же кошунаң келет, же досторуң келет. Ушул биздин эле өлкөдө эмес, биздин эле культурада эмес, Орто Азияда эмес, бардык өлкөдө, Азия болсун, Африка болсун, Европада болсун, кыймыл аркылуу мен кайрымдуулукта ишеничим абдан жогорулады деп айтсам болот. Элдер бардыгы баары бир кайрымдуу болот экен. Өзүлөрүнүн эгерде бир кашык суусу болбосо дагы, же ошо бир кашык суусу болсо ошонун жарымын ошол өзүнүн башка жаман ситуацияда болгон ошо адамдарга беришет экен. Ошол сапат өзгөрбөйт экен.
Биздин маектеш жогоруда айтылгандай дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлардын бири Гарварддын бүтүрүүчүсү. Университеттин мамлекеттик иштерди жөнгө салуу тармагында магистратураны быйыл эле аяктап, дипломун колуна алып кубанып отурган чагы. Элизат айымдан Гарвардка өтүү, ал жактагы окуу тууралуу сурадым.
Ушул жаңы эле Гарвардды бүтүп келатам. Как раз биздин дипломду вручать эткен церемония болду. Негизи дипломдорубузду алдык өткөн 29 майда. Ошо бир жылдык окуу болчу. Мен негизи айтып өткөндөй 10 жылдан бери ушундай гуманитардык жардам боюнча иштеп жүргөндөн бери негизи көп эле тажрыйба алдым деп ойлойм. Бирок негизи өзүмдүн пландарымда мамлекеттик ишке аралашсамбы деп ойлодум эле. Кыргызстанда негизи өзүмдүн салымымды Кыргызстандын өнүгүшүнө кошсомбу деп ойлодум эле. 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар специалисттерди алат экен. Анан ошондо 2012-жылы өзүм документтеримди берип көргөм. Специальность ушул магистратурасы негизи мамлекеттик иштерди жөнгө салуу тармагында магистратура болгондуктан, бир жылдык болгондуктан жана Гарвард болгондуктан өзүмдүн документтеримди тапшырып көрдүм, өтүп кеттим. Ошо өзүм бир аз таң калып, бирок аябай кубанычта болгом. Аябай кызыктуу тажрыйба болду. Эми тажрыйбасы абдан чоң адамдар, ошону менен программа кызык болду. Эми бизге үйрөтүп жаткан мугалимдерибиз, профессорларыбыз дагы артта калышпайт.
Негизинен ушу Гарвард дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайлардын бири да. Анан ушуга сиз кандай бир артыкчылык менен өтүп калдым дейсиз?
Мен ойлоп коем, негизи бактыма жараша болду деп ойлойм. Повезло деген кандай болот?
Ийгиликтүү адам турбайсызбы анда өзүңүз?
Ошондой болсо керек деп ойлойм. Но бирок өздөрү дагы түшүндүрүштү, башында биз баарыбыз келип бири бирибизди карап таң калып отурабыз. Сынапчы биздин мугалимдерибиз айтып коет, болду эми таң калбагыла, биз силердин негизи документтерди бериңерди карадык, анан биз ката кетирген жокпуз. Силер бул жерде тажрыйбаларыңарга жараша, көргөзгөн билимиңерге жараша биякта отурасыңар деди. Бир жаман эле жери ошол Гарвард өзүлөрү билишет да, что алдыңкы университеттен бири экенинчи. Ал жерде окуу бир аз кымбатыраак болуп калды, анан стипендияны көп беришпейт экен.
Бир жыл окуш үчүн канча төлөдүңүз?
Негизи окуусу өзү $60,000 чейин барат. Буга төлөшүң керек, китептериңе төлөшүң керек, каршы берки деп атып 60,000 барат. Андан кийин ал жерде жашаш да керек. Окуусу аябай интенсивный дегендей, аябай көп убакытты алды окуу.
Анан дагы башка окугандар барбы ал жакта Кыргызстандан барып?
Кыргызстандан негизи ооба мени менен кошо, бирок юриспруденция жагынан Мурат Мадыков деген бала бүттү. Кыргызстандан ошол чогуу бир жыл окуп, бир жыл бүттүк. Мурда да окуп кетишиптир. Азыр ошол мурда бүтүп кеткен студенттердин, выпускниктердин азыр инициативасы болуп жатат, ошо Кыргызстандын Гарварддын клубуна чалык деп, чогулуп туралык деп. Санап көрсөк ондон бир аз ашыгыраак окшойбуз.
Журташыбыз Элизат Мамуталиев эл аралык деңгээлде аброю бар, бир катар Нобель сыйлыкты алган уюмда иштеп атканына карабай Кыргызстанды күндө эстей турганын белгиледи. Ал келечекте Кыргызстан үчүн тажрыйбасын бөлүшүп иштөөнү тилек кылат.
Негизи өзүм алыста болгон менен үй бүлөм бардыгы Кыргызстанда. Кыргызстанга барганга бир жолу, жылына бир жолу, эки жолу барганга аракет кылам. Каалоо тилектер абдан чоң. Кыргызстанга кайра келейин деген каалоо тилектер абдан чоң. Кыргызстан көздөн учат дегендей. Бирок тилекке каршы азыркы кырдаал ушундай болуп жатат, ошондуктан азыр сыртта болушка туура келип жатат.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн коногу АКШдагы Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элизат Мамуталиева болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.